Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Daşowuzda başlanan gowuçy X möhsümünün çäginde yerli ritmiler teknik yetmezçilik sebäpli, hudud hojalyklardaky traktorlar mejbur ýagdaýda gowuçy meýdanlarynda işledip başladylar. Dayhan birleşikleri hudud traktorlaryň diňe dizel ýangynjyny berýärler. İş hakyny ähtiýat saýlaryny bermezden ýurdun ösmegini islän okmy. Diýen bahanalar bilen gorkuzyp işledýärler. Diýip aktivli trawından bir hudud traktorun eýeti Resul gurrun berdi. Resul teknika yetmezçiligi sebäpli ekiş wagtynyň ýyzy süýşendigini, netijede tapdan çykan guran toprağa ekilen çygydyň göwgörmeýändigini aýdýar. Aktip etrafında jemi 6 tane sürüm traktory bar. Olaryň kadyly işlemeýär, hälisinde tanından çykyp dur. 12 tane daýhan birleşikde 30 000 hektar ýeri sürmeli bolsa, onda gowuçy ikisi iýun aýynda hem gutarmaýar, diýip Resul belledi. Bu ağırlıkta iş hakkı berilmen işledilen hususu traktör eyerlerinin arasında teknikalarını geçen yerine satıp eklenç gözlüğünde dasarı yurtlara gitmek isteyenlerin barha köpölyendigine de üns çekilyer. Yılın yılına yarım hakkına indi olsa küllü muhtuna işlap yadadık. Onsuzun bu bir mevsimleyin iş. Kav yerleri bizar olup traktörlerini satıp dasarı yurda işlemeye gittiler. Deyip Resul sözüne hoştu. Bu ağırlıkta Azatlyk Radiosynyň daşowuzda aktivleşmesi gowuçy ikisiniň 28 martda başlanmagyna garamazdan vilayetin gowuçy ekilmeli meýdanlaryna tutulmaly ýuwuş suwunyň ençe mehepde gijikdirilip berilip başlanandygyny habar berdi. Yerli sinçiler ve Azatlyk Radiosynyň regionlarda aktivleşmeleri bu ýyl ekrançylyk ýaplaryna suw goýberilmeginiň öňki ýyllardaky garanda gijikdirilýändigini barp fevralyň başynda habar berdiler. Fevralyň 1-nden öň ýaplara gyzyl suw atly suw gelerdi, emma bu ýyl suw şu wagtda çylny gelenok. Adamlar işiklerinde ýere kakylan skwazynalar bilen milliklerini suwarýarlar, sebäbi ýerleri suwarmaly wagt geldi. Deyip Azatlyk Radiosynyň daşowuzda aktivleşmesi 8-nji fevralda aýdypdy. Geçen ýyl Türkmenistanda 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylynyň ýygnalandygy habar berildi. Emma muňa garamazdan, Prezident Berdimuhammedow paxta ýygymynyň depgininiň haýallygyndan ençemegedik nägilelik bildirdi we bu basys ýerlerde mektep mugallimlerinin we esgerleriniň hem paxta ýygymyna çekilmegine alyp geldi. Galiwertede daşowuzda geçen ýylky paxta planynyň dolup bilmedik daýhanlar prokuratura çağırılıp olara garşy deriňi işleri hem gozgulypdy. Prokuraturanyň sorugundan soň döwleti bergisi bolan kärindeçileriň işleri suwda geçirilip, ol ýerde puly mejbur ýagda tölemelidigi barada hökm çykarylypdy. Tölep bilmedik daýhanlaryň bolsa öýündäki guşlary konfiskasiýa edilip, döwletiň haýryna geçirilipdi. Hukuk koruyucu Sultan de Kotter kampanyň topary Türkmen häkimetlerini paxta ýygymy bilen baglylykda mejburi zähmeti giňden ulanmakda tanqid edýärler.